Rīt sākam kā vienmēr ar kafiju un brīnišķīgs pārsteigums un prieks satikt šeit pašā epicentrā Latvijas, starp visām skatuvēm Latvijas realitātes šovu tēvu, jau nu varbūt ne, bet krustēvu Māri Ozoliņu, kurš tagad visus dzirda no savu hippie busa, es tā viņu nosauku.
Nu jā, nu es tomēr, tāpat kā tu pieder tai paudzi, mēs varam atļauties ar hippie busiņiem braukāt, bet vienīgi mēs piedāvājam tāds veselīgs dzēriens, nevis tā kā tajos laikos.
kā ķerās?
Tu domā par klientiem vai par emocijām?
Par klientiem. Nu, emocijas, kādas emocijas? Tev visu laiku jāstrādā, cik es saprotu.
Jā, bet mums ir attieksme pret darbu tāda, ka mēs ļoti daudz pieliekam emocijas. Mums ir tiešais kontakts ar cilvēkiem, arī man konkrēti. Mēs stāvam metru attālumā, mēs runājam, komunicējam dažādās valodās, runājam par dzīvi un arī par kafiju, protams. Tā kā tā ir, nu, tāda emocionāls kontakts, neskatoties to, ka mēs it kā servis piedāvājam.
Visu dienu tā nostāvot uz kājām un klausoties mūziku no 1, 2, 3, te laikam dzird 4, 5 skatuvēm.
Basus dzird no 4, mūziku jā. Dzird labi, ja no 1.
Nu, lūk, tad beigās jau gribas tā kā atrast kādu klusāku stūrīti, vai tas ir izdevies?
Tu domā par man personīgi, nu, man kolektīvam uzklādas armijas gultiņas pārgulēt, bet man pašam bija tāpat kā pagājušajā gadā iespēja pārgulēt gultā, ko es vairs negribēju izmantot. Tomēr nav tas vecums, un es nolēmu, es devos pilsētā meklējumos šai ziņā. Kaut gan es zināju, ka visas viesnīciņas, motelīši, visas privātās, kambūzīši, viss ir aizņemti.
Tev bija jāguļa auto, jā?
Man būtu bijis jāguļa, bet es sapratu, ka es šogad vairs to nevēlos. Un es paskatījos debesīs, tā kā palūdzu varbūt, lai man palīdz. Es sēdēju parkā, klusā parkā, es sapratu, ka man ir vajadzīgs klusums, pamatots. Un man nāca kad meitene, un ne jau tā kā piedāvāja naktsmājas, bet redzēja laikam man izmisušo diezgan bomzīgo paskatu un gribēja tā kā palīdzēt. Un pēc, es tā kā, laikam man acīs jau bija rakstīts, kas man vajadzīgs, un tas bija miers. Un viņi teica, ka nu, gluži naktsmājas tādas klasiskā formā nav, un madrači visi ir aizņēmi, bet kaut ko varot izdomāt. Es teicu, man tiešām vajag ļoti mierīgi klusu vietiņa pieticīgām prasībām. Un viņi teica, nu, mēs paši esam rīdzinieci, mēs esam vasarnieci. Nu, mums ir tāds veikaliņš, antīko preču veikals, liels, ļoti liels un skaistās vecās telpās. Nu, mums ir tāda veca dīvāna no Holandas atvesti. Nu, ja jums tas apmierina, man tas, protams, apmierināja. Es teicu, ka es gulēšu klusi, nevienu neaiztikšu. Un solījumu sev pildīju, es gulēju klasiski, mierīgi, klusi.
Vienīgais, klasiskā gultā.
Klasiskā ādas gultiņā ar tautisku sedziņu apsedzies. Un vienīgais, kas man traucēja, tās bija pēles vai žurks, to es nenoskaidroju. Bet tam vairs nebija nozīmes. Es viņām skaļi kaut ko pateicu, trijās valodās, un viņas apklusu.
Tās varbūt ir tās koka, kā viņas sauc, tie, nu, tie,
kas koka tā... dzīvo, nu, nu. Nu, ne jau ērtas vai cērmas.
Cērmas, nē, cērmas, tu man pat paņēmi līdz. Nu, kā ir tie? Labi, jautājums mūsu klausītājiem.
Galvenieki mūsu klausās.
Tas bija Māris Ozoliņš, kam mugurā ir Robert Plant Krekliņš, kā es saprotu, Band of Joy, viens no pirmspēdējais albums, ja nemaldos. Tad, nu, vismaz tā, kad lielais meistars kāpus skatos, tā kādu sīko tu pieliks droši vien pie darba.
Es jau gribētu, lai lielais atnāk kafiju padzert. Viņš jau nav tik lepts, nekad nav bijis, vai ne? Viņš jau varētu gidu pavadībā arī atnākt un nobildēties pie mūsu busu, jo pie mūsu busu, hippie busu, bildējās, nezinu, tūkstošiem cilvēki, ja katrs maksātu kaut 10 centi, es būtu šobrīd ļoti turīgs cilvēks.
Tev pašam būtu antikvāro lietu veikaliņš?
Jau, ja es būtu jau to pārpirts, kur es gulēju.
Tam Londonā centrā.
Oxford Street.
Labi, Māri, paldies.
Paldies, Māri.